Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis leo amesema kwamba anaunga mkono wito uliotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wa kusitishwa kwa uhasama wa aina yoyote duniani ili kukabiliana kwa pamoja na ugonjwa wa coronavirus. Akizungumza wakati wa sala anayoifanya kila wiki, lakini ambayo hii leo ilikuwa tofauti kwa sababu haikuhudhuriwa na waumini moja kwa moja, Papa Francis amesema huu ni wakati muafaka wa kutathmini umuhimu wa kusitisha uhasama wa kimataifa na badala yake kubuni mikakati itakayotumika katika kutoa misaada ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na juhudi za kidiplomasia na kutoa usaidizi kwa wale wanaojipata katika hali mbaya wakati huu. Umoja wa Mataifa umekuwa ukijaribu kusuluhisha mizozo ya kivita katika nchi mbalimbali duniani zikiwemo Yemen, Libya na Syria. Visa 6 vya ugonjwa wa corona vimethibitishwa ndani ya Vatican, eneo la takriban ekari 108 linalozungukwa na mji wa Rome. Kiongozi huyo wa kidini ameongeza kwamba ugonjwa wa coronavirus hautambui mipaka na kuzitaka serikali kutilia maanani hali ya wafungwa ambao wako magerezani na ambao wanakaa katika mazingira ya misongamano na huenda wakaathirika zaidi na ugonjwa huo. Tayari baadhi ya wafungwa wameachiliwa katika nchi za Ujerumani, Sudan na Iran. Papa Francis aliongoza sala hiyo akiwa ndani ya maktaba mjini Vatican, tofauti na ukumbi wa St. Peter's ambako kwa kawaida ibada hiyo hufanyika. Idadi ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa wa coronavirus hapa Marekani imefikia 2,000. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo imeongezeka kwa zaidi ya mara 2 ndani ya saa 24. Haya yanajiri huku meli kubwa ambayo imegeuzwa na kuwa hospitali ikiwasili mjini New York, ambao ndio umegeuka kuwa kitovu cha virusi hivyo. Kituo cha CDC kimetaja majimbo ya New York, New Jersey na Connecticut kama yaliyoathiriwa zaidi na kutoa wito kwa wakazi kutofanya safari zisizo za lazima na badala yake kusalia manyumbani mwao. Haya yanajiri huku Umoja wa Mataifa ukitangaza kwamba umetoa msaada wa barakoa 1,250 kwa wahudumu wa afya katika mji wa New York ambao umeathirika zaidi na ugonjwa huo. Kufikia leo asubuhi, zaidi ya watu 1,670 walikuwa wameambukizwa virusi hivyo ulimwenguni kote. Huku visa vya maambukizi ya ugonjwa wa corona nchini Rwanda vikiendelea kuongezeka, serikali ya taifa hilo imeanza mgao wa chakula kwa familia zilizoathiriwa na sheria ya kukaa nyumbani. Misaada ya chakula ilianza kutolewa jana Jumamosi, katika siku ambayo serikali ilitangaza visa 6 zaidi vya maambukizi mapya ya COVID-19. Mpango wa ugawaji wa chakula umeanzia katika mji mkuu wa Kigali, lakini maafisa wanasema utaendelea katika miji mingine katika taifa hilo. Akiwahutubia Wanyarwanda jana Jumamosi, Rais Paul Kagame aliwaambia watarajie kuongezeka zaidi kwa visa vya coronavirus kadri watu wanaoshukiwa kuwa na virusi hivyo wanavyoendelea kupimwa. Pamoja na kuwaamurisha watu kusalia majumbani, Rwanda tayari imetangaza kwamba mipaka yake yote imefungwa. Kufikia sasa, nchi hiyo ndiyo yenye idadi kubwa zaidi ya visa vya virusi vya corona vilivyothibitishwa kuliko mataifa mengine yote ya Afrika Mashariki. Na wapiga kura nchini Mali leo wamejitokeza kwa uchaguzi wa wabunge ambao awali ulikuwa umeahirishwa mara kadhaa kwa sababu za kiusalama. Wabunge wapya wanatarajiwa kuchaguliwa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2013, ambapo chama kinachotawala chake rais wa sasa Ibrahimu Boubacar Keita kilianza kupata umaarufu. Hata hivyo, takriban watu 200,000 ambao walifurushwa makwao kufuatia machafuko yanayoendelea kaskazini na maeneo ya kati ya nchi hiyo hawakuweza kushiriki katika zoezi hilo. Msikilizaji, ni wakati wa salamu na muziki kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo hivi leo yakiendeshwa nami BMJ Mridhi. Natumai kwamba utashirikiana nasi kwa takriban dakika 23 za muziki na vilevile salamu kutoka kwa maeneo tofauti tofauti ulimwenguni. Niende moja kwa moja kwa wale ambao wameandika salamu zao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nianze na wewe Jared Orure Matureti. Unasema uko huko Nyachichi Secondary School kule Nyamira. Unasema ungependa kutuma salamu kwa wafuatao: Mawazo Malemi akiwa Tanzania, Mogire Machuki akiwa Kisii huko Kenya, Eric Osoro Mumanyi akiwa Kisii huko Kenya, na Edward Ndemo Matureti akiwa Omogonjoro Nyamira huko Kenya. Nafikiri pia unasema kwamba tufunge salamu zako na Bernard Asanyo Odere Wapunda akiwa huko Kisii Kenya. Zingine salamu hii leo zatoka kwake Kalume Masengo. Anasema angependa kuwajulia hali wazazi au mzazi wake Fatuma Safi, mke wake Lifeke Nana, bila kusahau kaka yake Elaine Kalume akiwa kule Beni DRC. Anasema mimi Kalume Masengo natoka Kisangani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuangalie kwingineko. Jaji Naziri anasema yuko mashariki mwa DRC. Naona mashabiki wetu kule DRC wamejitokeza kwa wingi katika kutuma salamu katika salamu na muziki hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, wakati huu ambapo nchi nzima huko DRC na si DRC peke yake, lakini maeneo yote duniani yanaendelea kutafakari ni nini kitaendelea kufuatia janga hili la corona. Watu hawajaachwa nyuma katika kutuma salamu zao. Basi huyu Jaji Naziri anasema salamu zangu ziwafikie wafuatao: Stephen Wilson akiwa Kenya, Wilson Kibeti pia akiwa Kenya, Nuhu Abedi akiwa kule Mwanza Tanzania, Lungu Sadiki akiwa DRC. Ujumbe anatuma Jaji Naziri anasema, nawaambia kuzingatia ushauri unaotolewa na vyombo vya habari kwa ajili ya kujikinga na coronavirus. Ni ujumbe safi kabisa huo, wakati huu kama nilivyotaja, wakati ambapo hali ni mbaya duniani kote. Kwa hivyo tunawe mikono, tusiguse uso wetu pasina sababu, tunawe kwa sabuni nyingi, na vile vile tuendelee kuzingatia kama anavyoshauri huyu waziri au naziri jaji akiwa huko DRC. Haya, tukitoka DRC tuende kwake Charles Jumanne, fundi wa simu. Anasema yuko kule Kagongwa. Anasema salamu zangu kama msikilizaji wasikilizaji wanategea radio hii wasikie nikiwasalimia Majaliwa Bususu, Mapigano Jacobo, Kashinje Mjomba, kinyozi mstaafu Sidia Fugura, Marco Embassy, Mpelwa Sekela Nyanda na Philbert Jonathan Shensambi. Haya basi, ni salamu zake huyo Charles Jumaine, fundi wa simu. Ametumia watu wengi salamu, lakini kwa sababu tungependa kuwashirikisha wengi, basi wengine labda mtapata salamu zake wakati mwingine. Lakini pia Wakati mkisikiliza, mjue kwamba mnaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuangalia ni nani wamepewa salamu na nani. Manake kwa hakika wasikilizaji wetu wameandika kwa wingi kwenye Facebook wakiwasabai kutaka kuwajulia hali ndugu na marafiki, na hatuwezi kuzisoma zote salamu hizo, lakini pia zinawafikia kwa sababu wasikilizaji wetu wengi wanasema kwa Kiingereza technology savvy, manake wanaweza kuangalia mambo ya teknolojia, kufika kwenye ukurasa wa Facebook na kucheki mambo yanavyokuwa pale. Zaidi ya watu 500 naona wametuma salamu zao. Paul Sefa wa Miami Social Media Team anasema kwa kule Tabora, anasema salamu zangu ziwafikie mheshimiwa Emmanuel Ngasa, Majariwa Bususu, na vile vile Andrew John, Aide Mageto, Mariam Michael, Pili Ali, Ashura na Yopa, Hemed Mnyambwa na Asia Paul. Anasema ujumbe niipigie simu ili wasikie vile ninavyotaka kusema hawa ambao nimewasalimia. Haya ni Paul Sefa. Labda wewe umesalimiwa, unaweza pia kumpigia simu ukamjulia hali. Barume Gushomu Vurai Juiva, jina refu kweli kweli, anasema kwamba yuko kule DRC. Zangu za kwanza zimwendee Gentila Misi akiwa Uvira DRC, za pili zimwendee Fiston Akiba akiwa Bukavu kule DRC pia, hayo ni maeneo ya kusini mashariki mwa DRC, na tatu zimfikie Stephen Bahati akiwa Goma, na salamu zangu za mwisho zimfikie Kito Bahimba akiwa Kisangani. Ujumbe, tuzidi kuombeana na hili janga la corona lisizidi kutukumba nchini Kongo na Afrika nzima. Bila shaka ujumbe huo mufti, ujumbe mzuri kabisa huo, kwani kama nilivyosema ni wakati mgumu huu, lakini tuendelea kujulia na hali kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa hizo salamu zake nani huyu Barume Bishop Vurai Juifa, mimi naona ni wakati mwafaka tuangalie ni nini tulicho nacho kutoka katika upande wa muziki. Msikilizaji, unavyojua ni kwamba ni wiki pia ambayo tumekuwa na huzuni, hasa mashabiki wa muziki na muziki mbalimbali ambao wametuacha katika takriban wiki moja iliyopita. Na naona ngoma yake ya Luzi Mabele, huyu mwanamuziki kutokea huko Congo Brazzaville, analeta kibao hiki, lakini nikupe historia fupi. Huyu amefariki tarehe 19 mwezi huu wa Machi mwaka 2020. Aluzi Mabele alizaliwa kule Brazzaville, Congo, na anafahamika sana kama a king of sukus, manake mfalme wa sukus. Na kwa sababu ya kuondoka kwake, naona ni vyema tupate kibao chake kinajulikana kama Lite Uze, Kifaransa hapo Aluzi Mabele. Twende kazi, tusikie ngoma hii inasema nini. Anaondoka hapo chini kwa chini, Aluzi Mabele, na muziki huo, wimbo wake huo Lite Uzo, ambapo kama nilivyokuarifu msikilizaji, mmoja wa wanamuziki au wasanii ambao wametuacha katika takriban wiki moja hii, na bahati mbaya Aluzi Mabele ameondoka kufuatia kuambukizwa kwa virusi vya coronavirus. Ndivyo hivyo ambavyo familia yake ilieleza, akiwa ni mwanamuziki aliyezaliwa tarehe 26 mwezi Oktoba mwaka 1953 kule Brazzaville, Congo Brazzaville. Lakini ndivyo hivyo basi, na kwamba ameondoka, nyimbo zake zitaendelea kuenziwa au kusikilizwa na mashabiki wake miaka nenda miaka rudi. Basi turejelee tena wale ambao mmetumia salamu ama mmetuma salamu zenu. Barnabas Wafula anasema yuko kule Nakuru, katika eneo la Gilgil. Gilgil na fikiri msikilizaji kule Kenya, iko katika kaunti ya Nakuru. Anasema anawatumia marafiki wote wake ambao wako katika nchi za Tanzania, Uganda na Kenya, hususan katika mji wa Kitale. Hakuwataja kwa majina, na kwa hivyo hata na mie nitaachia hapo nisije nikaongeza lolote. Ni Barnabas Wafula akiwa kule Gilgil nchini Kenya. Dovya Kasisi Kasiki, msikilizaji Ndovya Kasiki akiwa kule Bukavu DRC, anasema katika salamu na muziki angependa kwanza kabisa ziwafikie mama yake mzazi Masika Furaha Kikusa akiwa kule Kabinyonge, na vilevile mjomba wake Sakuki akiwa Butembo. Hayo yote ni maeneo ya DRC kule mashariki, kusini mashariki mwa DRC. Anasema mkubwa wangu Nguru Kasiki pia akiwa Buta kupita Kisangani, na mamaleki wangu sijui manake nini, Marie Teresa akiwa kule Butembo, mamaleki Sifa Kahambu Kikusa akiwa Butembo, na mamaleki Kapugo De Angeles akiwa Chavinyonge, mdogo wangu Kita Kasiki akiwa Luviraga Kasindi, na dadangu Kahindo Silva Minya Kristile akiwa Kisangani. Basi ni salamu hizo za Ndovya Kasiki. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaendelea kusikiliza salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Emerson wa Sengerema, Mwanza, Tanzania, anasema salamu ziwafikie wafuatao: baba mzazi Emos Ngweshemi akiwa Kabila Magu, Mwanza; mama mzazi Teresa Magelenja akiwa Kabila Magu, Mwanza; wadogo zangu wote ndani ya familia ya mzee Emos na mke wangu kipenzi Tatu Elias akiwa Sengerema. Ujumbe, kutaka kukata tamaa ni dhambi, maana umemsaliti aliyekuweka duniani. Ujumbe huo wa Essen Emos son wa Sengerema, Mwanza, Tanzania. Mzee Roger Saidi Maside wa kutoka kule Afrika Kusini mjini Durban, naona salamu hizi zinasikika kote kote barani Afrika, manake kama wanasikiliza wakiwa Durban Afrika ya Kusini, basi manake ni kwamba wanatumia FM au wanatumia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Anasema salamu kwa familia yangu ikiwa DRC kule Uvira, na vilevile Baraka baba yangu mzee Mboko na mama yangu mama Saidi Isa Mboko, Aviston Mboko, Baoba Obebi. Anasema ujumbe kwamba tunangoja garage ingie uliwe. Sielewi kabisa anamaanisha nini, manake ile lugha si yangu, lakini sina shaka kwamba ni salamu za heri kutoka kwa huyu mzee Roger Saidi Maside. Kuna wengi ambao wameuliza tuwapigie simu, lakini pia ninyi pia mnaweza kuwasiliana nasi kwa kuangalia nambari ya simu ambayo labda tutaweka katika siku za baadaye kuhakikisha kwamba tunawasiliana vilivyo. Ya mwisho kabla hatujaingia kuona kibao kingine cha muziki ni kutoka kwake Mbavide Mamere Kimondo. Anasema anatoka huko DRC. Anasema anapeperusha salamu zake kwa mke wake Koko Kanega, wazazi wake Lawi Kimondo, Risiki Kashenwa, na pia wapasha habari wote wa Sauti Amerika, tunawapenda sana. Nami kwa niaba ya wenzangu wote katika idhaa hii, katika shirika la Sauti Amerika, niseme shukran sana Impavide Kamere Kimondo kwa kutujulia hali na vile vile kutueleza kwamba unafurahia kazi tunayoifanya hapa. Basi naona chini kwa chini mwanamuziki anayejulikana kama Manu Dibango, ambaye naye katuacha wiki hii, anasema Sukus Makosa. Mwanamuziki ambaye kibao chake hichi kiligonga vichwa vya habari kwa mara ya kwanza miaka ya mwanzo ya sabini. Alikuwa ni mwanamuziki wa asili ya Cameroon, na amekuwa nasi kwa muda mrefu akicheza saxophone na vile vile kifaa kinajulikana kama vibraphone kwa muda mrefu katika mitindo ya jazz na funk na vile vile mitindo ya kitamaduni ya kule Cameroon. Huyu ni mwanamuziki naye pia, bahati mbaya msikilizaji, amefariki, ameaga dunia kutokana na kuambukizwa kwa virusi hivi vya COVID-19 ama ugonjwa wa coronavirus, ugonjwa wa COVID-19, tarehe 24 mwezi huu. Mungu ailaze pema peponi roho yake huyu Emmanuel Nzonke Manu Dibango. Lakini tusikie ngoma hii iliyomfanya apate umaarufu mkubwa mwaka wa 72 hivi, Sukuse Makosa. Twende kazi. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kuwa nami BMJ Muridhi hapa Washington DC. Ni makala ambayo kidogo tunaweza kusema ni special edition kwa sababu ya special dedication, wanasema Kiingereza, kwa sababu ya wanamuziki kadhaa ambao wametuacha, tuseme wasanii mbalimbali wametuacha katika kipindi cha siku chache zilizopita. Manake kama ulivyosikia hapo, huyo Manu Dibango anajulikana kabisa, huyu mwanamuziki aliyezaliwa mwaka wa 1933 na ameondoka akiwa na umri wa miaka 86. Turejelee wale ambao wametuma salamu zao, sisi ni kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Watu wasiopungua 500 wametuma salamu zao. Eli Luta Po akiwa huko Bukavu DRC anasema zangu salamu zimfikie mshikaji wangu Neli akiwa Nyarugusu Kamse huko Tanzania. Hizi nafikiri msikilizaji, kama sijakosea, hizi ni kambi za wakimbizi zilizo kule Nyarugusu, na ni kule magharibi mwa Tanzania. Kwa ndugu zangu wote, Eloge DMS akiwa Baraka na timu nzima hii ya Fizi Empire, kwa brother Remusi akiwa Mboko, bila kusahau dereva bajaji wote jijini Uvira. Ujumbe, tushike na kutekeleza kanuni za afya za kujilinda na kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Mungu yuko nasi. Mudezi Junior TZ anasema Joseph Sebastian wa Iguguno Singida, akiwa kule Dar es Salaam, anasema napenda kutuma salamu zangu kwa familia ya mzee Seba ukiwa Lukomo, mama Maria, wadogo zangu Vincent, Sara, Zakaria na Pascal, wote wakiwa Lukomo. Alfonsi Ntinda Mzi Ndakaya anasema ni mkongwe wa salamu Afrika Mashariki kutoka Nzemulwa, kwa Kwala Akwacha Mpanda Katavi TZ, angependa kutuma salamu zake kwa Mashaka Juma Kayungilo Majaliwa, Mashaka Mbeyu Hende Ngasa, Fezi Felix Malimao, Ramadhane Moses Edward Mdela na mtu mwenye pesa Mwana Mbuke. Ni salamu za Alphonse Dinda huyo. Na basi kabla naona muda msikilizaji unaendekea kunipa kisogo hapa studio, naona ni peperushe zake hizi salamu za John J. Asere. Anasema yuko Kisii kule nchini Kenya. Anasema zangu salamu ziwafikie ninyi wanahabari wote wa VOA, nawapenda sana. Pili, salamu kwa wanafunzi wa Tanzania tulosoma nao humu Kenya mwaka wa 2012, na asanteni sana kwa yote mnayoyafanya. John J. Asere, shukran sana. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa VOA, nashukuru kwa kutujulia hali. Mwisho kabisa, msikilizaji, ni kunje jambo hili kwa kuangazia salamu zake Tumshabe Bikombo wa Manala, Busega, Simiu, Tanzania. Ninatuma salamu zangu kwa mama yangu Budandina Elieza akiwa Kanoni, Karagwe, huko Tanzania. Shangazi zangu Vera Bikombo, Lena Bikombo, wote wakiwa Karagwe. Na kumalizia malizia basi, namuona huyu Ocheng George, mmoja wa mashabiki wakubwa sana, mashabiki wa siku nyingi, mashabiki ambao huchangia karibu vipindi vyote vinavyohitaji kuchangiwa, akiwa kule nchini Kenya. Anasema nawasalimu nyote mashabiki wa Sauti ya Amerika popote mlipo. Na nafikiria hapo ni pahali pazuri pa kukamilisha matangazo haya au makala haya ya salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, jina langu ni BMJ Muridhi, na kuomba usiondoke karibu na redio yako, kwa sababu kama ilivyo ada usikuachi bila kibao cha muziki, na naomba usikose kujiunga nasi wiki kesho wakati ambapo tutakuletea makala mengine ya salamu na muziki kutoka hapa Washington. Na kuacha na ngoma yake mwanamuziki mwingine ambaye katuacha. Huyu ni mwanamuziki tokea hapa Marekani, jina lake ni Ken Rogers. Ken Rogers ni mwanamuziki anayefahamika sana kwa sababu ya mtindo wake wa country music. Anakuambia hapa the coward of the county. Everyone considered him the coward of the county. Ken Rogers, msikilizaji, aliyezaliwa na kupewa jina la Kenneth Donald Rogers tarehe 21 mwezi Agosti mwaka 1938, na ametuacha tarehe 20 mwezi huu wa Machi mwaka huu wa 2020. Atakumbukwa sana kwa nyimbo nyingi, hasa akishirikiana na wanamuziki wengine kama vile Dolly Parton na wengineo, na vile vile alikuwa ni mcheza sinema maarufu kabisa. Ameaga dunia, msikilizaji, akiwa na umri wa miaka 81. Tusikie Coward of the County. Kwa heri ya kuonana, msikilizaji. Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, msikilizaji, mimi BMJ Mridhi na kusomea muktasari wa habari. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis leo amesema kwamba anaunga mkono wito uliotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wa kutaka kusitishwa kwa uhasama wa aina yoyote duniani ili kukabiliana kwa pamoja na ugonjwa wa coronavirus. Idadi ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa wa coronavirus hapa Marekani imepanda na kufikia 2,000. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo imeongezeka kwa zaidi ya mara 2 ndani ya saa 24. Huku visa vya maambukizi ya ugonjwa wa corona nchini Rwanda vikiendelea kuongezeka, serikali imeanza mgao wa chakula kwa familia ambazo zimeathiriwa na sheria ya kukaa nyumbani. Misaada ya chakula ilianza kutolewa jana Jumamosi, katika siku ambayo serikali ilitangaza visa 6 zaidi vya maambukizi mapya ya COVID-19. Na wapiga kura nchini Mali leo wamejitokeza kwa uchaguzi wa wabunge ambao awali ulikuwa umeahirishwa mara kadhaa kwa sababu za kiusalama. Wabunge wapya wanatarajiwa kuchaguliwa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2013, ambapo chama kinachotawala chake rais wa sasa Ibrahimu Boubacar Keita kilianza kupata umaarufu.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.